54 days before our national election.
Wow.
Yan. So,
konti na
dito
lang.
Po sa Words and Prayer, we journey with our nation in this, talagang nakakatakot at mapanganib na desisyon na gagawin po natin lahat. Pero kagaya ng inawit natin, meron tayong Diyos na nakababatid ng lahat at nakakasaklaw sa atin. Kaya what we can do is to put all our anxiety, worry, and fear sa Kanya. At palitan niya ito ng lakas at higit sa lahat, karunungan ng pagpili sa kalooban ng Diyos para po magkaroon tayo ng matapat na malinis na leader at talagang umunlad muli ang ating bansang Pilipinas.
Kaya boto mo, boto ko ay sagrado.
Yes. So bago tayo magbotohan, nais muna po nating i-greet ng happy birthday ang ating isa sa mga faithful leaders.
Yeah.
No, una si Kuya Marky last March 14, I think. Mm-hmm. And then ngayong araw na to, nagdiriwang po si Ate Marie Igual ng kanyang 49th birthday.
Happy birthday.
Ayan. At gayon din si hindi na siya baby young boy, Sam, ang anak po ni Manel at ni Erwin.
Oh, happy birthday din. So,
happy birthday po sa inyo. And the Lord bless you.
And
make you grow deep in His love.
Mm-hmm.
All right. So, marami na tayong pag-usapan at nagkakakinanlan at din tayo sa ating mga paghahanda para sa darating na election. Konting-konti na lang ay pwede na nating i-icebreaker yung sinong presidente mo. Pero for 2022. Pero balikan muna natin. Tingnan natin ang ating pong history. Balik-araling panlipunan po tayong lahat. Ayan. So, naghahanap po tayo at nananalangin ng 17th presidente. Tama ba? 17th president. All right.
Sana yung susunod nating pangulo ay talagang ikararangal din natin, ano?
Yes.
At alam mo, pag tinitingnan ko si Zelensky ng Ukraine, parang sabi ko, sana may ganun kaming pangulo. No, may tapang, may paninindigan. Ayan.
Yeah.
At pagmamahal sa bayan.
All right. So, ayan, exciting, no? Ang talagang pagkilala sa mga presidente at gayon din ang kanilang pagkilala natin, lalo tigil sa kanilang kahanga-hangang mga karakter at mga pagkilos at contribution sa bansang Pilipinas ng kanilang leadership term. Now, let's have a trivia muna, okay? Before we discuss yung ating mga pag-uusapan pa ngayon. Mm-hmm. So, alam niyo ba na merong COMELEC? Ayan.
Ano yun?
Ayan. COMELEC is the Commission on Elections. Ang COMELEC pala ay nalikha siya nung 1940.
Mm-hmm.
No? And the amendment to the 1935 Constitution. So, ang membership nito ay malawak at may kapangyarihan din siya. 1973 and 1987 Constitution, ito ay kanilang inelaborate pa. Ang COMELEC, or Commission on Elections, ay kanilang isinasagawa ang mga bagay patungkol sa pagpili, no, ng susunod na mga leaders ng ating bansa in the administration or administrative aspect, judicial and quasi-judicial powers.
Then, ang Commission on Elections ay independent, no, constitutional body, supposedly, mandated to enforce and administer all laws and regulations relative to the conduct of elections. So, sila yung nagpapatupad ng eleksyon, plebisito, referendum, recall, at kung ano-ano pong purpose, no, at tinitiyak nila na mayroong malaya, maayos, at mapayapa, at kapani-paniwalang eleksyon. So, yun ang trabaho nila.
So, natin yan, kapani-paniwala. Kaya dapat, maisakatuparan ng COMELEC yung pagiging independent,
mm-hmm.
yung walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yeah, so we really need to pray for COMELEC, mm-hmm. no? So what does the COMELEC do? Ano pa talaga ang kanilang gawain? The Commission on Elections is the premier guardian of the ballot. Its principal role is to enforce and administer all laws and regulations relative to the conduct of elections, plebiscites, initiatives, referendums, and recalls. So napakalaki ng kanilang role, mm-hmm. na tapos ng election ay nagtatrabaho pa rin sila, no? Kasi marami pa rin nagpe-petition and everything. So before, during, and after elections, talagang merong office of COMELEC, and we gonna need to pray for the, anong tawag sa kanila, the juries, the commissioners, mm-hmm. no, ng independent body na ito na siya tumutulong sa atin upang magkaroon tayo ng kaayusan, mapayapa, at kapanipaniwalang election. So we're gonna pray for them at isasama natin sila mamaya sa ating pananalangin.
Mm-hmm. Okay.
So right now, bago tayo ulit mag-discuss, that's the short trivia lamang po, and introducing COMELEC as an independent body, no, ng ating proseso sa election. So, we're gonna have our time to pray. So, dalawang aspeto ng pananalangin natin ngayon. First, we're gonna pray for the citizens. Kabilang po tayo doon at ang ating bansa. So, paulit-ulit po natin itong gagawin hanggang sa tayo makarating dun sa araw ng election na talagang maranasan natin ang awa at habag ng Diyos po sa atin. So today, we're gonna pray for us citizens and for our nation. Tignan po natin yung sinasabi sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. So we're gonna pray right now that God will come before us and to forgive us and talagang cleanse us from all our unrighteousness. Yan. Kaya nga sabi sa Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation, but sin condemns any people.
Mm-hmm.
So, samahan niyo po kami, tayong lahat, muli tayo dumulog sa Panginoon sa panalangin. Hallelujah, God, we thank you that we can come to you, to your throne of your grace, only because of what Jesus did on the cross. And only because of the great mercies and grace that abound po sa aming lahat bilang isang bayan. Panginoon, lumalapit kami bilang mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Humihingi kami ng iyong awa at tulong na kami patawarin mo sa lahat ng aming pong pagkakasala. Mula po sa aming kayabangan, sa aming mga pagsalansang sayo, hindi pagsunod, idolatry, adultery, all kinds of sin, corruption, lies, deception. Oh God, forgive us. And we pray that you will exalt us once again only through the righteousness of Jesus in us. Help us to really walk in your way and not our way. To glorify you as one nation. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen. Okay. Then, pangalawang item ng ating prayer as citizens and as a nation ay sabi dito, Lord, help us revere you and respect those in authority. Show us how to be good citizens. Sabi sa 1 Peter 2:13 to 17, make the master proud of you by being good citizens. Respect the authorities. Whatever their level, they're God's emissaries for keeping order. It is God's will that by doing good, you might cure the ignorance of the fools who think you are a danger to society. Exercise your freedom by serving God, not by breaking the rules. Treat everyone you meet with dignity. Love your spiritual family. Revere God. Respect the government. So, tayo po ay mananalangin para sa ating pamahalaan. Tayo po'y inatasan ng Panginoon na maging mapagpasakop sa mga namumuno sa atin. For as long as they are fulfilling their purpose, no? Ano ba ang purpose ng government? To promote good and to restrain evil. Yung dalawa na yan ang tungkulin ng gobyerno. Ngayon, kapag hindi na nila ginagawa yun, yung promoting good and restraining evil, meron naman tayong karapatan dahil tayo isang demokratikong bansa na iparinig yung ating mga hinain at yung ating mga saloobin. No? At maaari din tayong maghayag. No? Ito na nga yung larangan ng truth-telling. No? Kasi ano yan eh, inherent yan sa ating batas at sa ating karapatang pangtao na pwede tayong magsalita. Pero may paggalang. Yun. Kasi yung sabi dito, respect the government. So, napakahalaga po noon na sa ating puso, merong paggalang. Kasi minsan, ang napakadali nating manlibak at manginsulto at mamahiya ng mga taong nakatataas sa atin. Hindi po marapat yun. Kung may nakikita tayong mali, ay pwede nating sabihin na ito na hindi tayo nanlalait ng tao. So tayo po ay manalangin sa Panginoon upang bigyan tayo ng isang pusong mapagpasakop at magalang, no, sa mga nanonood sa atin. Let's pray. Lord, tulungan mo kami na aming igalang ang mga taong inilagay mo sa pamahalaan. At kami ay bigyan mo ng isang puso na mapagpasakop, isang puso na mapagpakumbaba. At dalangin po namin, Panginoon, na amin ding i-hold accountable ang aming pamahalaan, lalo sa pagpapatupad ng kanilang pangunahing tungkulin na isulong ang kabutihan, ang katuwiran, at sawatain ang kasamaan. Nawa, Lord, tulungan mo ang aming pamahalaan na maisakatuparan ito. At kami naman bilang mga mamamayan ay sumuporta, Lord, sa pagpo-promote ng good and pag-restrain ng evil. Thank you, Lord. Bless our president, our government. In Jesus' name, amen.
Yeah, paalala po sa atin ni Paul sa Romans 13:1-3. Be a good citizen. All governments are under God. Insofar as there is peace and order, it's God's order. So live responsibly as a citizen. If you are irresponsible to the state, then you are irresponsible with God. And God will hold you responsible. Duly constituted authorities are only a threat if you're trying to get by with something. Distant citizens should have nothing fear. Mm-hmm. So, yan po ang paalala po sa atin na sa panahon na ito, ang dalangin ng ating puso ay talagang hindi lang tayo makilahok, kundi makilahok tayo with dignity, mm-hmm, with decency,
yes,
with responsibility sa ating pong mga aksyon at mga salita. And as citizens, sabi nga po dito, sabi mismo ni Jesus, then render to Caesar the things that are Caesar's and to God the things that are God's. So that's prayer for us citizens, no? And as a nation. Now, part two is praying for those in authority. Ayan. So sabi dito, let us thank the Lord that all authority is subject to God, no? So, wala tayong dapat ikatakot, ipangamba, at wala sa ating mga kamay ang kalutasan ng lahat ng problema natin. It's in the hands of the Lord. We can only trust Him. We can only pray in behalf of the nation. Kaya po sabi sa Psalm 22 verse 28, for kingship belongs to the Lord, and He rules over the nations. So let us have an imagination, the vision that God reigns. He is seated on His throne. Hindi siya nabibigla, hindi siya napapanik, yeah, hindi siya kinakabahan. Amen. He knows everything. He has the end picture in mind. And yet, no, He cares for us and He listens to us. Kaya itong ipapanalangin natin ngayon. He makes nations great and He destroys them. He enlarges nation and leads them away. He takes away understanding from the chiefs of the people and of the earth and makes them wander in a pathless ways. They grope in the dark without light and He makes them stagger like a drunken man. Let us all together pray for this, na talagang pagpasakop tayo sa Panginoon na may pasasalamat sa Kanya. Hallelujah, God, thank you that you are our sovereign God. You are our King, the King of all kings, the Lord of all lords. And you are seated majestically, powerfully, sovereignly in your throne. You know our past, our present, and our future. You know everything that is good for us, not only for your children, but for the nation, for the whole world, Lord God. At sa'yo kami nagpapailalim, sa'yo kami nagpapakumbaba, sa aming search, Lord, sa isang leader na talagang itinalaga mo sa amin, sa aming pagpili, sa aming pagsulat sa mga balota ng mga pangalan. Lord, isusulat namin dito, kalakip dito ang pagtitiwala sa iyo, ang pagpapasakop sa iyo, Lord, ng lahat ng mga leaders na ito na sila'y kumanap sa iyo at sila'y magpakanlong sa iyo at magpaturo sa iyo. Panginoon, kublihan mo kami at tulungan mo kami magtiwala sa iyo bilang ikaw ang Diyos namin at hari makapangyarihan. Marami pong salamat today. We declare that all the leaders, all the officers, Lord, na talagang maitatanghal, Panginoon, sa darating na May 2022 ay ito'y ikinalaga mo na para sa amin at ikaw ay may kapamahalaan sa kanilang buhay at maging sa aming bansa. Kaya kami panatag, Panginoon, at lalatag namin ang lahat ng aming kabalisahan sa iyong makapangyarihang kamay. Itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Amen. Okay. And then, kasunod dito ay prayer then for those in authority. At sabi nga, we ask that you guide and direct our leaders, no? Siguro yung sabi nga ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy 2, 1-2, I urge you then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. And verse 2, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. So lagi po nating idadalangin sa Panginoon ang ating mga pinuno, no? Idalangin din natin ang ating mga kababayan, yun ang sabi ni Pablo. At kapag pinanalangin natin ang pinuno at mga kababayan natin, no, ay magkakaroon daw ng peaceful and quiet existence, no, in all godliness and holiness. So let's pray for our leaders, no, for the Lord to guide them. Panginoon, kami po ay lumalapit muli sa iyo, alang-alang sa aming minamahal na bansa. Dalangin namin, Panginoon, ang mga namumuno sa amin, kagaya ni Pangulong Duterte, ng aming mga gabinete, ng lahat ng nasa Senado, Kongreso, at maging ang mga gobernador at kanyang mga kasamahan, ang mayor at ang kanyang mga kasamahan, hanggang barangay. Dalangin namin ang lahat ng mga namumuno sa aming bayan. Lakipan mo po ng karunungan, ng banal na pagkatakot sa iyo. At pagkalooban mo sila ng kahinahunan at kababaang loob. Lagyan mo rin po ng katuwiran ng kanilang mga puso. Sapagkat naglipa na po ang tukso. Tukso ng pera, tukso ng kapangyarihan, tukso ng immoralidad. Lord, we pray that you will guard and protect our leaders. At gayon din naman, Panginoon, gabayan mo sila ng iyong karunungan upang ang kanilang mga desisyon, lalo po sa Kongreso, sa Senado, sa lahat ng mga sanggunian, sa probinsya o sa City Hall or maging sa barangay, Lord, pagkalooban mo ng mga karunungan upang kanilang maisabatas ang mga makatotohan ng mga panuntunan sa ikaayos ng aming bayan. At sana po bunga ng lahat ng ito magkaroon ng kapayapaan. At hindi lang kapayapaan, Lord, kundi yung kasaganaan. At nang sa ganun, mamuhay kami ng maayos, ligtas, at meron kaming kumpiyansa na maayos po ang lahat. Dalangin namin na magdulot ito ng kaginhawaan at kasaganaan sa aming bansa. At higit sa lahat ng kabanalan. Kabanalan, Panginoon, at ng mabubuting pagkatao. Itong aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen and amen. So we prayed for our authorities, no, present and future. And kagaya ng sinabi ni Daniel sa chapter 2, 20-21 ng Book of Daniel, he changes times and seasons. He sets up kings and deposes them. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. In Proverbs 11, verse 14, for lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. So ito po yung mga aspeto na dapat natin patuloy na idudulog sa Panginoon, ipapanalangin, na hindi lamang po natin ipanalangin na, Lord, bigyan mo sila ng karunungan kung hindi hanapin talaga nila ang Diyos at magkaroon sila ng personal relationship kay God, the God of wisdom, the God who is our King and our Lord. So, praise God for the time that we can pray scripturally. Kaya po, if kasama po sa inyong discipline of surrender, ang pananalangin po natin sa tuwi na ang ating bansa, na nararapat din naman po na kasama natin sa tuwi na, balikan niyo po yung ilang mga verses na nabanggit natin kanina at isulat niyo po iyan. At kapag po minsan hindi mo na alam kung ano ipapanalangin mo, no, at paano ka ba mananalangin, that is what we do right now. We pray scripturally based on the Bible, no. Doon natin inaangkla ang ating mga hibik at pangarap para po sa ating bansang Pilipinas. So maraming salamat for the time of prayer, and we believe that we have a God who is so big and who answers all our prayers.
Nakakatuwa na talagang God is in control. He establishes kingdoms, no? He promotes leaders, and he deposes kings, eh, no? Mm-hmm. Yun lang eh, pwede ka na magbigay ng kapayapaan sa puso natin na Lord, talagang we meron kaming mga kanya-kanyang gusto na maging pangulo. Pero sino man ang maging pangulo, ikaw pa rin ang nakaupo sa trono. No? At gagawin namin ang lahat ng paraan para po mailuklok kung sino yung sa tingin namin ay dapat. Pero at the end of the day, Lord, ikaw pa rin ang nagdidesisyon kung sino talaga ang malalagay sa posisyon. Kaya nagtitiwala tayo sa Panginoon that the Philippines is in good hands, and that He will give us leaders, no, who will bring us closer to Him.
Yes. Maganda rin yung paalala na, yes, we have a big God, and talagang He is in control and He's sovereign. Pero, yun, yung bang parang wag ka lang bahala na.
Magpakampante.
Bahala na. Or kaya hindi na lang ako buboto. Or hindi na ako sasali dyan. Bahala na kayo. Gulo-gulo ninyo. Parang gano'n. Kaya nga, we promote, no, yung sinasabi na, let us be a truth teller and a truth keeper. No, talagang sa panahon na ito. Kaya ating inaalam mula sa banal na kasulatan, paano ba makapili ng leader na nasa isip ng Diyos at nasa disenyo ng Diyos. Yun. So, ang mga extremes sa pagboto ay yun nga, yung parang wag na lang, bahala na lang. So, resigned ka na. Or kaya naman, sobrang lahok na lahok ka. At talagang kaya lang, ang iyong ang direksyon, ang posture mo ay puro sarili mo lang. Iniisip mo yung alam mo, yung paniniwala mo, yung gusto mo. At parang wala nang room si God to speak to you and to teach us na talagang in silence and solitude, talagang hanap natin yung ano ba katangian kaya ng leader ang nais ng Panginoon, na doon siya mightily talaga mag-work through Him. So, ngayon, we will be discussing again the topic, choosing the right leader. Pangalawang bahagi po ito. Last time, pero last week, the other week, we talk about choosing leaders, no, based on the teaching of John Maxwell. And we used considering questions. So, balikan niyo po iyan, ha, nung unang Wednesday natin. That's, I think, March 2. And then, yon. So, ngayon naman, yan. Bakit pa paulit-ulit to? Kasi hindi pa tayo nakakapili eh. Hindi pa, meron pa tayo naririnig na parang ako, napakaalangani naman ang choice niya. Or kaya ako mismo, parang hindi pa rin ako makapili. No? So, tingnan po natin ang sinasabi.
Siguro tugon din doon sa sabi mo kanina na resign. Oo, eh, kaya nga boto mo, boto ko sagrado eh.
Uh-huh.
Oo, ibig sabihin nun, mahalaga kahit isa. Kasi di ba naalala niyo yung sa Bukawi, yung panahon ni Johnny, ano nga yun, Villanueva. Oo, tie sila eh, nag-tie. No, at para lang malamang kung sinong nanalo, ay nag-toss coin. Diba? So para wag nang humantong dun sa toss coin, doon mo makikita kung gaano kahalaga yung boto mo kahit isa.
Yes.
Kasi baka yung hindi ka bumoto, no, eh, sana nagkaroon ng opportunity na madinig ang tinig mo. No? Although nagpapasalamat tayo na si Mayora Johnny Villanueva ang naging mayor ng Bukawi. Pero yon, sana makita nyo kung gaano kahalaga yung nag-iisang boto ninyo dahil sagrado yan.
Alright.
Ngayon, tunghayan na natin ngayon ano yung mga katangian. Na, at paulit-ulit po ito,
pero
mga
bago
kapatid.
Yun,
ah, meron
yeah,
pa rin.
Okay. Bago yung katangian na yan. Very short and quick lang naman ito. Sabi, paalala sa atin, no? Na yun nga, how do we respond to this call of choosing the right leader? Proverbs 2:6-15, mm-hmm. Ito yung sinasabi. Tingnan natin. For the Lord grants wisdom. From His mouth come knowledge and understanding.
Mm-hmm.
He grants a treasure of common sense to the honest. He is a shield to those who walk with integrity.
Mm-hmm.
He guards the paths of the just and protects those who are faithful to Him. Then you will understand what is right, just, and fair.
Mm-hmm. Every good path, yeah. For wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Discretion will protect you, and understanding will guard you. Wisdom will save you from the ways of wicked men, from men whose words are perverse.
Who have left the straight paths to walk in dark ways, who delight in doing wrong and rejoices in the perverseness
of evil,
whose paths are crooked and who are devious in their ways. So God's wisdom will keep us from making wrong decisions and making wrong choices. And God's wisdom will help us decide based on what God wants. So, hindi po natin ilalagay sa ating kamay, sa ating karunungan, pangsarili, sa ating personal preferences, connection, ang pagpili natin. Kundi ibabase natin ang ating pagpili mula sa lakas, liwanag at patnubay ng salita ng Panginoon. At ito pong mga talatang ito sa Proverbs 2:6-15, libre po itong makukuha natin. Ang karunungan ng Diyos na siya magliligtas po sa atin sa malaking pagkakamali. Kaya yon, as we are citizens right now, no, searching for the will of God, huwag natin iwanan yung susi.
Mm-hmm.
At yun ay ang karunungan ng Diyos.
Kaya napakahalaga nung ano, no? Yung bago ka bumoto o ngayon pa lang, no? Pinapanalangin mo talaga. No, hindi lang ikaw nag-research, hindi lang ikaw nagtitingin sa TikTok or kung ano-anong mga sources ng information o nakikinig ng mga debate. No? Bukod sa pagtimbang-timbang mo, magandang idulog mo talaga sa Panginoon sa isang silence and solitude moment mo. Tanungin mo talaga ang Lord, na Lord, sino ba ang gusto mo na iboto?
Yes.
Hindi yung sino yung gusto kong iboto, kundi sino po ba ang gusto mo na iboto ko at yun ang ilalagay ko sa balota.
Amen.
Yan ang pinakamatinding pakikilahok na pwede nating gawin, na sangkot ang Diyos sa ating desisyon.
Alright, no? So this makes our discussion exciting. So having the wisdom of God, no, that is available for us, so doon natin i-exercise ang ating discernment. Ano po? So una, merong characteristics na ni-reveal po sa atin na talagang makikilala natin ng ideal leader natin. Number one is God-fearing.
Mm-hmm.
So, sa panahon po natin ngayon, maraming fake. Marami pong plastic. And it's hard to find an authentic God-fearing person in leadership. Mahirap eh, na isaalang-alang sa parang, sige na, tatalon ka na lang na parang, oy, wala naman nakakakilala sa lahat, diba? So bigyan natin ng pagkakataon na mag-lead. At pagka nag-lead siya, doon natin siya makikilala. Parang that's a wrong premise na parang hayaan mo bang umupo na sa pwesto para makilala mo siya? Ngayon pa lang na nagpapakilala na sila, kilalanin mo na siya based on the word of God. And if you open your eyes and you see that, wow, there is no God, there's no manifestation of God's truth and talagang yun nga, ideal na katangian ng leader na naaayon sa wangis ng Panginoon. Bakit, pardon the word, bakit isusugal mo ang isang pagkakataon na di hayaan natin mag-lead? Baka naman pagka nag-lead na, mapatunayan natin. Ngayon pa lamang po ay talagang makita na po natin. Kaya sabi dito, Proverbs 25 verse 2, "It is the glory of God to conceal the matter. To search out a matter is the glory of kings." So, paano ba yan i-explain? Proverbs 25 verse 2.
Ayan. Okay, it is the glory of God to conceal a matter. So, parangalan ng Diyos at kaluwalhatian niya na, alam mo, ilihim niya yung mga bagay-bagay. Pero yung pagsaliksik sa kung ano yung nalalaman ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos, yan naman ang masasabing karangalan or katangian, yes, ng mga totoong hari.
Ang ganda, di ba?
So, yun ang kanyang natatanging katangian, parang gano'n. Namumukod-tangi na katangian ng isang hari ay yung hanapin ang kalooban ng Diyos.
Wow! So, it's the same with us, no? Na talagang parang gusto-gusto mong malaman ang totoo, ang maganda, ang malinis, ang kaaya-aya. Walang ibang pagkukuhanan tayo noon maliban sa Diyos.
Mm-hmm.
So, at siya naman, i-reveal niya yung sa atin when we humbly come to Him. And it's gonna be, ano, parang yun, reveal to us majestically, mm-hmm, na when we seek Him. At sana yun yung makita natin at makilala natin sa mga kandidato ngayon na, is this person really seeking God? Is this person really, no, parang nakakitaan ba talaga siya ng pagpapasakop niya sa Panginoon? It's not about religious group or parang I belong to this faith, I belong to this...
O, yung tanong ko, dapat ba Christian?
Ayun.
Okay.
So, hindi siya, hindi, yung God-fearing ay hindi po sinasabing Christian ba o hindi Christian, dapat ba ganito? Well, nakakatakot nga. Minsan Christian nga yung pangalan or Christian yung affiliation. Pero double life eh. So anyway, yung God-fearing dito, talagang makita natin na yung authenticity at yung life that is really transparent and honest and walang bahid. Hindi naman perfect eh, no? Mm-hmm. Walang bahid ng pagkaduda. Parang awa na po. Walang bahid ng question.
Oo.
At
siguro parang ano yan eh, yung, di ba, may mga Christian kasi nakakandidato, di ba? Like Manny Pacquiao, sino pa ba? Si Ernie Abelia used to be a pastor. Si Jose Montemayor ay Kristiyano po yan, no? Kaya lang ho, mga kapatid, hindi naman monopoly ng mga Christians yung pagiging God-fearing. Meron din namang galing sa ibang religion that they also exhibit being a God-fearer, no? But if you're for money, wala namang problema doon, or for Jose Montemayor or for Ernie Abelia, no? Ang sinasabi lamang po natin dito is dapat kilala mo talaga yung kung sino mang iboboto mo, na talaga bang merong palatandaan o may anyo man lang or kahit konting
touch
o haplos na nakikita mo na may pagkatakot sa Diyos. sa mga halimbawa sa mga debate, lumulutang doon na hindi niya gagawin ito kasi bakit? Merong takot siya sa Diyos o siya ay nangangamba na makagawa siya ng hindi magandang laban sa Panginoon. So, napakahalaga po niyan mga kapatid na may takot sa Diyos yung atin pong pipiliin na magiging pinuno.
Yes. Kaya yon sa debate atin pong inaalam doon, no? At pinapakinggan sila. Kaya napakahalaga po na una tigit yung inyong napupusuan ay dumadalo ng debate. At kung hindi po eh, mag-isip-isip po tayo, bakit? Yun pa lang po eh, paano po natin sila maririnig? No? Paano po natin maririnig ang kanilang pag-express ng bawat opinion nila at plataforma nila at paniniwala nila na kasama ang Diyos at nakasasakop ang Diyos sa kanila sa mga usapin kagaya ng abortion, divorce, immorality,
LGBT, yeah.
Yes, and even yung
same-sex
sexual
marriage.
Abuse. Uh-huh. Napakahalaga po niya, women rights. So how can we discern, yun po ang sabi sa Proverbs na binasa po natin kanina eh, we need to discern. And how can we discern unless we hear?
Mm-hmm.
We hear them. We hear them speak. So at the current situation. So let us reconsider based on the wisdom of the Lord,
mm-hmm,
that wow, we really need a leader who is God-fearing.
Yes. Pangalawa ay thoughtful and concerned. Proverbs 25:3, as the heavens are high and the earth is deep, so the hearts of kings are unsearchable. Yeah, so thoughtful and concerned. May kakayahang magnilay-nilay, no? At mapatunayan siya'y may pagmamalasakit. So ang tunay na isang sukatan ng pagiging leader ay hindi yung nandun sa tuktok ng ivory tower, kundi in touch sa mga tao. No, ibig sabihin ay nararamdaman niya ang mga tao at nararamdaman din siya ng mga tao kay may pagmamalasakit. No? So kaya napakagandang tingnan mo ang kanyang mga galaw nung mga nakaraan. No, nung siya ba ay halimbawa mayor, ay ano bang nakita mong pagmamalasakit na ginawa niya sa kanyang mga constituents? Nung siya ba ay senador, no, ano bang mga ginawa niyang batas sa kapakanan ng mga naapi, kapakanan ng mga mahihirap, kapakanan ng mga magsasaka, ano? Nung siya ba ay congressman, ganun din siguro ang tanong, no? O kaya nung siya ay leader ng isang union, for example, no? Ano namang mga pagmamalasakit yung nakita natin ginawa niya? Kaya ano eh, may balik tanaw eh, nung dapat hindi pwedeng yung bang suntok sa buwan na tatayaan mo na alam mo yon, pagdating doon eh masusurprise lang tayo kung anong gagawin niya, no? Hindi
surprise
po pwedeng ganoon na
may magandang
gulatan na lang,
may magandang ganun tanong sa CNN debate.
Ano yan?
Tanong, nasaan kayo nung unang araw
ng pandemic
o panahon na COVID-19 na, yung pandemic,
yeah,
na. Wow, it was very exciting to hear every one of them, including the candidate Nograles.
Norberto Gonzalez.
Yeah. Gonzalez, and the other one is
si Leody.
Yeah, nakakatuwa na in their simplest way, no, meron silang ginawa at tumulong sila sa kapwa at talagang nakaka-excite na may maliit, may malaki na contribution. At yun po, nakilala natin sila sa ganung paraan. Eh, yun na nga, better choose genuine public servants, no, who love to serve others. And in the Bible, talagang makita natin na merong history of leadership. So, makita natin, di ba, sa from David, tapos bumaba na kay Solomon, then after Solomon, eto na yung si Rehoboam, and then sunod-sunod na sila. So, Pag binasa po natin yung history ng Israel, ng mga hari ng mga Israel, ang isinusulat po doon ay ang mga credentials ng hari ng pagkakataon na yon. Though talaga nasisiphayo because they are not the same as of David. No, talagang si David is really a man after God's own heart and with integrity and skillfulness, talagang he led the nation. Pero makita po natin na may kanya-kanyang lakas at may kanya-kanyang kaisipan at kanya-kanyang style ang mga sumunod na mga lahi na po ng mga leaders. So we cannot say na because his father is like this and his mother did this, siguro gagawin din niya yan, itutuloy din niya yan. So the question is, nung hindi na sila leader, nagawa pa rin po ba nila? Where was he? Where was this leader nung hindi na leader yung kanyang mga magulang? So makita po natin dito yung thoughtfulness and concern na whether we are in the position or not, sana mayroong credential at mayroong tayong babalikan kung ano talaga yung ginawa niyang solid. At least, meron pong research na at least in the last six years lang po, hanapin po natin yun. Thoughtfulness and concern to the poor, to the constituents. Nakita po natin, may mga pinanggagalingan po itong mga presidente, kandidato eh. Nanbawa, galing sa Northern Luzon, Central Luzon, o Visayas, Mindanao, tignan na lamang po natin doon sa area nila, doon na lamang po sa kanilang kinasasakupang probinsya, city, or town, were they able to do something that is really tangible,
mm-hmm.
especially for the poor and needy.
Yan, yan. Kaya talagang balik tanaw po, assignment po ninyo yan, mga kapatid, na itong nakaraang 6 na taon, you know, as vice president, as senator, as mayor, as a doctor, as union leader, as a spokesperson, ano pa ba yung mga iba, as defense secretary, si Norberto Gonzalez, ano, at kung sino-sino pa, no, ano bang ginawa nila nung nakaraang 6 na taon? Were they thoughtful? Were they concerned, no, about the welfare of the people? Okay. Then, ang kasunod nun ay number 3, Mama.
Just, fair, and with integrity. Proverbs 25:4-5, remove the dross from the silver, and a silver smith can produce a vessel. Remove wicked officials from the king's presence, and his throne will be established through righteousness.
Mm-hmm.
Yan. Kapag daw po ang wicked ay natanggal sa anumang posisyon ng leadership, justice flourishes. In the same way, gayon din daw po sana sa ating bansa that we choose the righteous, just, and fair leaders to take the lead. So this is the guidance of the Word of God na sa ating pagpili, kung pipiliin po natin ang may katuwiran, kung pipiliin po natin ang walang naging kaso, kung pipiliin po natin ang talagang walang pending cases, kung pipiliin natin yung hindi napapagtakpan ang mga kaso po na ito, yun po ang sabi sa Bible eh, na talagang there's no wickedness and no blemish, no? And then the righteousness of God will come.
Mm-hmm.
Because hindi pa pwedeng i-compromise ng Panginoon ang kanyang righteousness sa atin. Now, the question, and dami naman nating bad leaders in the past, pero bakit tayo nakasustay na ganito? It's only by the grace and the mercy of the Lord. Kagaya ng sinasabi natin po sa readings natin kanina sa Book of Romans, na talagang nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos. It's not because we are good. There's nothing good in us. It's only because God is good and He shows mercy and grace sa ating lahat. Pero kung pipili lang tayo at binibigay ng Diyos sa atin ang pagpili, piliin po natin yung walang bahid ng kaduda-duda na pagkatao at wala pong pagtatakpan ng mga kaso or kaya yun nga, dami-dami nating alam na kaso, bakit nga ba hindi pa nahahabla o hindi nakukulong? That's why we need a righteous leader.
Mm-hmm.
That's why we need the mercy of God. Ang dami nang nagdaan na leader, pero bakit nga ba hindi napakulong ang mga magnanakaw? It's only because we don't have the righteous leader that is really, no, fearful of God. So ito po, ang sinabi ng Panginoon dito, remove the wicked officials from the king's presence and his throne will be established through righteousness. Kaya isip po tayo, maging sa Senate, no? Hindi lang artista yung naririnig natin. Kaya lang, artista na sila, tapos ang dami nilang pending cases. And then, nagta-top one, top two, three sa survey. And talagang, Lord, salamat sa Panginoon, nakaka-survive tayo, pero we cannot afford that Philippines will just survive. Kung pwede naman tayong mag-thrive, kung pwede naman tayong pumailan lang, kung pwede tayong mabumalik muli sa ganda ng Pilipinas at lakas ng Pilipinas ayon sa disenyo ng Panginoon. So, ito po yung sinasabi ng Biblia, that we really need to seek the just, the fair, and the leaders with integrity.
Yung kadelikaduhan kasi nung media natin ngayon, visibility matters eh. No? Yung bang dahil nakikita lagi, advantage talaga ng artista yun. Makakalungkot lang kasi wala namang abilidad at wala namang ding track record, no? Kasama sa mga top 10 sa survey, no? Nakakalungkot lang. Sana ay matuto ang mga kababayan natin at matagal nang iniiyak ng puso namin ito na hindi talaga marunong bumoto yung mga kababayan natin. Kung sino na lang yung may recall yung name, kung sino yung household name, no? O kung sino yung bida sa pinilakang tabig, yun na lang talaga ang mapipili. Samantalang ang daming magagaling, ang daming mahuhusay na mga pwedeng maging senador, pwedeng maging kongresista, no? Pero hindi nabibigyan ng pagkakataon kasi hindi nga sila kilala. Dalangin natin sa Panginoon na talagang ang mga kababayan natin ay mag-mature as voters, no? Hindi lang yung parang ano yan, nililigawan ka, tapos may nakikita ka na mga palatandaan o mga danger signs, tutuloy mo pa rin. No, halimbawa, may nanliligaw sa iyo tapos konting bagay lang, kung magalit ay sobra-sobra, no, danger sign na 'yon na baka mamaya bugbugin ka niya. O kaya mag-boyfriend pa lang kayo ay napakaseloso na. Kawawa ka. O kaya may nakikita ka ng mga sa cellphone niya na may ibang mga kausap samantalang nililigawan ka, no? Hindi mo dapat ipagpatuloy yan. Mga danger signs yan eh. Ganun din naman sa pagpili ng pangulo, ng pangalawang pangulo, mga senador at kung sino-sino pa. Kapag may nakikita ka na ng mga danger signs, huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang ituloy. No? Piliin mo yung alam mo na hindi mapapahamak yung Pilipinas. At piliin mo yung walang bahid ng katiwalian, walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng anumang pandaraya, panlilin lang.
Amen.
Yun ang piliin mo.
Yes.
Manalo, matalo, yun ang piliin mo.
Yes. Let's look for those with a solid integrity. Talaga pong manalo, matalo, alam mo na itong tao na ito ay talagang may integridad, may pagkatakot sa Diyos at talagang mayroon siyang kaisipan at puso para sa mga mahihirap, mahihina at nangangailangan. At higit sa lahat, no po, yon, walang pending cases. Purihin ang Panginoon because we can choose right and in the fear of God.
Yes.
Amen. So, number and then, four.
Panghuli,
yun na nga yun.
Yung track record and siguro yung competence, ano? Sabi sa Proverbs 22:29, do you see a man skillful in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. Okay, and then si David, no, ang isang katangian niya nung naging hari siya ay, with upright heart, he shepherded them and guided them with His skillful hand. So napakahalaga din po na talagang may abilidad na mamuno. Hindi lang may charisma, no? Kasi iba yung charisma eh. Charisma yung nakita mo lang na parang may appeal, no? Hindi lang yun. Hindi lang yun dahil may appeal, ano? O may charisma, o may konting magic kapag tinitingnan mo. Dapat ang tinitingnan mo din yung skillfulness. May competence ba? May kakayahan ba na mamuno? Meron bang kakayahan na yes, magplano, gumawa ng plataporma? No? May kakayahan ba na pag-isipan maigi kung ano ang kinabukasan ng bansang Pilipinas? Eh yun, eh, babalik, magbabalik tanaw ka uli kung ano yung mga ginawa niya nung nakaraan bilang government official. No? Anong kanyang mga ginawa? At kahit ba nasa posisyon o wala sa posisyon, may ginagawa. Kasi minsan gagawa lang pag nasa posisyon. Eh. Pag wala na sa posisyon, magpapahinga at wala lang. Wala nang pakialam. At makikialam lang kapag ka nakapwesto na. Hindi magandang palatandaan yun. Dapat may posisyon o wala, nakikita mo na gumagawa. No, binibigay ng budget o hindi, no, nakikita mo may naipoproduce. No? Talagang achiever, talagang producer. No? At hindi nakaasa lang kung ano yung ibibigay ng pamahalaan. So yun po, sana makita natin si David was not only has not only integrity of heart, pero mabisa po ang kanyang pamumuno. Eh, no? Mabisa, mahusay ang kanyang leadership. Mahusay ang kanyang pagiging manager, no? Nakaka-inspire ang leadership niya kasi may vision siya, no? At hindi lang 'yon, meron siyang process, no? Makapag-raise up ng mga leaders, ng mga mighty men. Meron siyang strategy, no? Kung paano sakupin ang mga kalabang bansa. No, lahat ng 'yan ay bahagi ng ano, ng component ng leadership eh. Kayang mag-connect sa mga tao, kayang i-inspire ang mga tao. At pinakamatindi sa lahat, no, eh kapag ka panahon ng kagipitan, no, nakita mo nandun siya, visible. Nakadapa na lahat, nakatindig pa rin siya. No? Tumiklop na ang lahat, pero nandun pa rin siya, he stays. And parang kita mo na he shows up. No? Yun yung mahalaga. Nagpapakita talaga, lalo sa panahon ng kagipitan. So, yan po mga kapatid. Skillfulness of hands is very important. No? Competence. No? At sana'y talagang mapagplanuhan pati yung kabuhayan, ekonomiya ng ating bansa. May kaalaman din tungkol doon.
Yun, napakahalaga po nung kaalaman, knowledge. Kanina we were talking about wisdom. Talagang makita natin yun na papasakop sa Panginoon, hinahanap ang Diyos. Pero this time, yung track record, it is founded on the knowledge niya eh. Knowledge niya dun sa office. Alam niya ba kung ano yung pagiging presidente, vice presidente, senator, congressman, congresswoman, mayor, governor, anything, no, na meron tayong sa office ngayon. So, una, knowledgeable ba siya dun sa kanyang gagampanan, role? At least in the past, yung kanyang track record, yung kanyang mga sinalihan, ginawa, kinontribute, ay nagpapatibay ba siya nung kanyang role na papasukin? So that's the kumbaga parang sense or purpose ng track record eh, na dun sa kanyang knowledge ng office niya. Alam niyo ba yung job description niya? Diba pagka tinanong ka, papasok po ako dito sa position na to, mag-a-apply po ako. So pag tinignan mo, okay, ito pa yung ina-applyan mo. O saan ka ba galing? Ano ba yung work experiences mo? Ano yung mga achievements mo? At ano yung accolades, ano yung pinag-aralan mo in relation to your work, in relation to your achievements, bakit ka nag-abot sa ganito and everything. So, that's a track record. So, Atin pong suriin at huwag lang tayong basta sagot ng sagot sa mga posts na based sa ating emosyon at based sa mga nababasa po natin. Kung hindi talaga mula sa salita ng Panginoon, ito po yung foundational truths natin. And then tignan po natin, ito yung nakikita mong kandidato. Okay, meron ka napupusuan. And then just be true to God and to yourself and to the nation, na ito yung kandidato ko, is he God-fearing? Is he thoughtful and concerned? Is he just, fair, and with integrity? How is his track record? And then do not do it by yourself. Just ask the Holy Spirit to come upon you and help us. Lord, help us discern. Kaya darating yung time na, maaring hindi sikat ang mapipili mo. Pero ang mahalaga, kilala siya ng Diyos.
Mm-hmm.
So, hindi man siya sikat at matunog ang kanyang pangalan sa bansa. Pero may tunog siya dun sa langit. Kasi kamukha siya nung ideal leaders na isinulat ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan. So, mm-hmm. Let us be discerning and be wise. Kaya ang sabi po dun sa Proverbs 16 verse 12, kings, no? Detest wrongdoing, for a throne is established through righteousness. Sa NIV, ang sabi po dito, it is an abomination to kings to do evil, for the throne is established by righteousness. What we have right now sa bansang Pilipinas ay ang awa at habag ng Diyos. But there is more than this. If our nation walks in righteousness and led by righteous leaders, then we can see the righteousness of God in us. Kaya nga po, kung may evil, kung mayroong kasamaan, wickedness, talagang malayo sa atin ang righteousness ng Panginoon. So, yun po. And Pastor Al will conclude the message.
So, nakita po natin yung mga katangiang ito. God-fearing, thoughtful and concerned, just, right, and with integrity, and yung huli, skillful. May track record sa kanyang skillfulness and competence. No? Kaya wag po natin isugal yung ating kinabukasan. Huwag nating ipagwalang bahala at huwag natin pong madaliin ang mga proseso. Ating indulog sa Panginoon. Una, Lord, ano ba talaga at sino ba talaga ang napupustuhan mo? Ilagay mo sa puso ko. And then, panalangin din natin ng COMELEC na kakitaan din ng walang kinikilingan at walang anumang katiwalian din. At idalangin din natin yung mga election watchdogs na talagang makapagbantay at magawa din nila ang kanilang tungkulin. No, dati may NAMFREL eh. May NAMFREL pa rin naman sa PPCRB. Kaya lang dahil computerized yung voting, no, ay ibang aspect ng kanilang concentration. But we pray that God will give us an honest, orderly, peaceful, and credible elections. No? Kaya ito pong ating idulog sa Panginoon. Okay? So tayo mananalangin na. Hilingin natin si Pastora Sitas to close us in prayer.
Let us all together pray. Hallelujah, God, we bless your name. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyo. Pakadalisay niyo po kami lahat sa lahat po ng aming napagsaluhan, na talakayin mula sa iyong mga salita, mula sa iyong pagtulong sa amin at pagtuturo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makaramdam at makakita at makarinig ng iyong tinig, ng iyong panuntunan, ng iyong pangunguna sa amin, na ngayon ay mayroon pa kaming 54 days, Panginoon, to really pray, fast, intercede, and to really, Lord, listen to you so that we could discern with wisdom, with humility, mm-hmm. Lord, and submission and surrender to you, na makita namin at makilala namin mula sa iyong mga salita ang talagang nasa puso mo na katangian ng isang leader, na doon mo padadaanin ang bukal ng iyong pong pagpapala para sa bansang Pilipinas. Muli, Panginoon, dalangin namin na makakilala kami at makabatid kami ng iyong kalooban, at ikit sa lahat, sundin po namin ito ng may kababaang loob. We even pray for COMELEC, Lord, right Amen. Now in the name of Jesus. We pray, Lord God, na talagang maisakatuparan po nila ang kanilang institusyon, ang kanilang layunin, na bigyan ang bansang Pilipinas ng isang malinis, kaaya-aya, at ikit sa lahat, katanggap-tanggap, credible, and decent, and clean and peaceful process of election. Dalangin po namin ang lahat ng gagamiting mga computer ay talagang umayos, gumawa, at nang naaayon sa kanyang layunin. We pray for all the people from head down to all the teachers and to all the watchmen, Lord God, during the day of election. Lord, sasamahan niyo kami at tutulungan. And raise up, Lord, Panginoon, ang kami na iyong mga anak to become salt and light, Lord God, sa panahon ng kadiliman po na ito, at pangangailangan na mapanatili ang kadalisayan at katotohanan ng eleksyon. Marami pong salamat. Lord, we thank you and we declare peace, Amen. Wisdom, and higit po sa lahat, the deep longing, Lord, desire to pray for our nation. This our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen. And amen.
Okay. Praise God. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong word and prayer. Sama-sama po tayong patuloy from here hanggang sa araw ng eleksyon, at talagang ipagkatiwala po natin ang ating bansa sa Panginoon.
Praise God.
So let us consider wisely.
Vote wisely.
Yon. And with that, we say,
To God be the glory.